Сторінка 172. Та лише ворота за ним удруге рипнули, причиняючись, як знизу із подолу перші свистки й удари бубнів долинули. І Азар'ян до воріт дому князєвого коня свого спрямував. Знизу, звідти ж, із подолу. Ранкову раду радити приїхав старший над десятниками. Міст і далі вода розмиває, нарід ремствувати почав, усе частіше розмови чути, що ні на той міст не потрібен, ні що ніякі брати зі сходу не прийдуть сюди ніколи, а якщо й прийдуть, то знайдуть спосіб і без мосту переправитися. Князі сам знає, що вся ця справа з мостом не варто їй порожньої банки з-під консерви. Та знає він також іще одну істину. Люд, який спільною працею довгий час зайнятий, нехай і безглуздою, непотрібною, об'єднується, гуртується вже від самої тільки роботи цієї, нехай і марної. Якщо людей довго-довго примушувати щось будувати, то далі вони самі будувати рватимуться, щоб завершити свою працю нескінченну. І плакатимуть, і тужитимуть, сумуватимуть, якщо їх раптом від цієї праці непотрібної звільнити. А як ще їм і заборонити раптом цією звичною працею займатися? То й зовсім люди божеволіти почнуть. Треба тільки перед тим досить довго до праці такої примушувати. Найкраще, звісно, коли б кілька поколінь. На жаль, князь не аж довго так над градом володарює. Ну нічого, може наступникам його через це легше буде, коли втягнеться нарід у працю, призвичається. Ось знову ця думка про наступника. Азар'ян щось там повідає, своє про обсяг робіт, денний виробіток, якісь кубічні прості сажні, аршини, лікті та вершки. А князеві знову до голови клопіт зайшов стосовно доню доростаючих. Зятя чи зятів для них шукати треба, бо сина князь не має уже і не матиме. А з зятя потім і наступника собі виховати можна буде, щоб і той оборонив його старість під руку сильну град із усіма його мешканцями узявши. І тут знову резон, що не може їх зятів двоє бути, бо ворожнеча почнеться, міжусобиці. Люди, вони такі, що ніколи владу порівну поділити не спроможні. Завжди комусь більша частка дістанеться, і той хтось, коли він не зовсім дурень, усе зробить, аби свою більшу частку на цілковиту владу перетворити. На тім світ стоїть. Ніхто інакше не живе ні в стаді овечому, ні в зграї вовчій, ані між людьми. Найкраще на зятя, звісно, Кирюха надавався б. Від згадки про Кирюху, про майбутню з ним розмову, князь аж скривився. Та миттю себе опанувавши, віддав розпорядження Азар'янові, щоб гридні та десятники виглядали Кирюху, і коли той із низів'їв повернеться, негайно до дому князєвого припровадили. «Це, як ти понімаєш, у твоїх собственних інтересах», – упівголоса закінчив володар. «Да я вже давно розпорядився», – так само тихо відповів старший над десятниками. «Він, Кирюха, той не тільки розумом серед мешканців граду вирізняється. Він із виду показний. Світле волосся, сині очі, борода охайно підстрижена. І люди його поважають, шанують, бо рівний він у поводженні із гридним, бритоголовим, і зі смердом нестриженим. Ні на кого ніколи голосу не підняв, не послав, не образив. Та й кока-кола з піпсі-колою, як він у князя бував, очей від нього не відводили, бо так їм гридні осібно окремо подобалися. Тій такий, а тій інакий. А на Кирюху дивилися доньки князєві усі свої чотири ока, і замилування на їхніх обличчях було однаковісіньке, що на лівому, та й на правому. Князь то одразу завважив, тьохнуло серце батьківське. Зрозумів, збагнув, без слів і пояснень, що дівчата його дивного підданого вподобали. Князь, схаменувшися від роздумів, завважив, що Азар'ян свою доповідь уже закінчив, і тепер вичікувально дивиться через стіл, за яким вони сиділи, на свого володаря. Князь кивнув старшому над десятниками, вони підвелися і вийшли в двір. Сонце вже підвилось над обрієм, гукнувши челяді, щоб підвели коня, князь оглянув подвір'я, немов перевіряючи лад і порядок у всьому. Потім, крекнувши, скочив на коня, удвох із Зар'яном поїхав узвозом униз на будівництво мосту. Кирюха аж задрімав над ранок від монотонності шляху і гуркоту двигуна. Прокинувшись, він злякано заглушив мотор і встромив до уключин весла. Князь суворо заборонив йому показувати на людях знання механізмів. Тим часом він уже проминув і Трипілля, до граду зовсім трохи лишилося. Доведеться налягти на власну силу, заразом і пробудитись остаточно від дрімоти, щоб вилікала закоцюбле тіло. Проходячи поміж руїн ферм останнього мосту, уже проминувши невеличку зграйку мудрих політенівців, які, позіскакувавши з руїн платформи, свистіли до нього з берега, розмахуючи руками, Кирюха знову пригадав пророцтво від Лідунки і внутрішньо напружився, скам'янів. Відпочили за час дрімоти мозок, раптом воскресивши в собі безрадісне бабине белькотання, розпустив слідом павутинку з догадок і припущень. Подарунок, який везеш, уже не матимеш кому дарувати. Страшне й безрадісне передчуття поглинуло Кирюху, аж гребти перестав і отямився лише, коли човен розвернуло, почало зносити течією назад. Вигрібаючи повторно вже пройдений шлях, він завважив, що вздовж берега летять галопом двоє гриднів, показуючи в його бік гарабниками, а біля пристані на Подолі його чекало вже не двоє, а четверо з такими набундючено серйозними фізіономіями, що одразу ставало зрозуміло, так і справді щось сталося. Йому не дали ні розвантажити човна, ані зайти додому. Біля човна лишилося на варті двоє з чотирьох вершників. Потім, повернувшись, Кирюха не дорахується двох шкіряних курток, але тоді це вже не матиме жодного значення. Йому підвели осідланого і загнузданого коня та в супроводі двох гриднів наказали їхати на ближній пагорб, де в напнутому шатрі засідали князь із Азар'яном. Князь, завваживши Кирюху, коли той увійшов до шатра, напустив на обличчя посмішку. Азар'ян, навпаки, ненависно зблиснув очима. «Заходь, Кирюху, будь гостем, хоч і не з веселої причини». Князь прибрав із обличчя усмішку, показав на шкіряну подушку поруч зі своїм кріслом. Кирюха присів, підібгавши коліна. «Дівочка твоя, ето», князь затинався, добираючи слова. Його очі бігали то під лоба, то ліворуч-праворуч. «Короче», – перебив володаря Азар'ян, рішуче стипивши зуби. «Короче, пішла твоя Янка пару днів назад купатися там, вище, за ріку, і щось її там з'їло. Ти не повіриш», – старший над десятками раптом затарабанив скоромовкою. Приголомшений Кирюха тільки постеріг, як він, на відміну від князя, пер свої очі в одну точку десь під стелею і не відводив їх, доки не випалив усієї фрази до кінця. «Так її, понімаєш, поїло, ну просто як ножем порізало. Ти не представляєш, Кирюха, ніби ножем порізало. Такі зуби гострі, ну ми тебе не дожидалися. На тіло страшно подивитись було. Похоронили ми її, там, де ото вона сидіть любила, під горою на Поскотинці. От. Ти, Кирюха, ето», князь і далі затинався, «ти духом не падай, бо ти нам нужен будеш у ближайшее время. Будем шукати, що ж то таке людей загриває біля ріки. Ти слиш мене, Кирюш?» Кирюха сидів зацепеніло, обхопивши руками коліно. Він розумів звернені до нього слова десь неначе в глибині голови, в глибині мозку, в глибині свідомості. Поверх них залягало нерозбірливе шамкотіння старої пророчиці Сканева. Ніби вві сні він підвився, непевним кроком вийшов із шатра. У вухах гупало. «Янки нема! Янки нема! Янки нема! Янки нема! Янки нема!» Кирюха схаменувся, лише дійшовши до головної площі. Перейшов у бік пристані, витягнув із човна кальян, високий, скляний, міддю окутий, і, ні слова не сказавши гридням, які човен сторожували, узявши кальян під пафу, він попрямував додому. Очемимря все йшла нічним берегом, дихаючи запах диму, який із ледь відчутного, розлитого в повітрі перетворився вже на сильний окремий струмінь. Десь попереду, зовсім близько, було й джерело цього диму. І справді, із-за кущів вона побачила сніп червонястого світла. Очима втупичись собі під ноги, бурмочучи щось на кшталт «Янки нема, Янки нема». Ще хтось чув, що в районі чи то Петрівки, чи то Тараса Шевченка смерти на світанку піймали двох змилених, засідлених коней, які, вочевидь, належали гридням. Що їх ото Азар'ян послав у верхів'я розвідати. Що ж то таке страшне, поїло рибалку Івашка з родиною. Кілька волфів ходило понад берегом, щось бурмочучи про якусь відплату неминучу, закочуючи очі під лоба. Навіть вічно відірвані мудре полетенівці на руїнах платформи, що вистромлялися в скручі, сиділи тихо, зрідка про щось перемовляючись. Гридні десятники теж не дуже вимахували гарапниками для годиться, час від часу лише покрикуючи на робочий люд. Десь одразу по обіді всім було дозволено розійтися по домівках, чого взагалі ніколи не траплялося. День літній, ще довгий, можна було б іще дамби кількадесят саженів насипати. Та ніхто не заперечував. Усі слухняно зібралися і пішли в бік головної площі, дивуючися, що сьогодні п'яничок жлуктіїв не сікли показово біля монумента чоловікові довговолосому. Ніхто не кричав, не співав голосно, ніхто ні до кого в гості не набивався, і в горі по-скотинськи молодь не подалася. Усі по домівках позачинялися, світла не запалюючи, і тихо розмовляли, бо незрозумілу загрозу, яка на град не від звідки насувалася. Чи ж князь із гриднями своїми здужає град відстояти? Одні казали, що неодмінно мусить здужати, що гридні князєві непереможні, відважні й сильні. Інші скептично кривилися, що, мовляв, гридні ті, тільки сильні тільки тоді, коли з коня гарапником якогось бідаку пішого шмагають, та й те воліють робити, коли по двоє-троє на одного. Але розмови такі вели тихо-тихесенько, аби вивідачі князєви, чиї сусіди за стіною фанерною, не почули та й не донесли Азар'янові чи пахолкам його. Борони нас усемогітній Фак і всеблагає Фака. Кирюха ж, зайшовши до будинку порожнього, не знаходив собі ні місця, ні спокою. Ні голоду не відчував, ні втоми після переходу багатоденного. Без Янки пустка кімнати, яка ще зберігала легкий запах її терпкого тіла, була нестерпною, посилюючи біль тисячократно. Тож, залишивши кальян на вікні, фанерою забитому, вийшов він знову з будинку, безтямно пішов у бік гір Поскотинських. Десь там він сів на випаленій траві біля південного схилу щекавиці, нарешті задрімав, забувся. Сон не сон, а якась мара навалилася. Панували й тіло, і розум. Сонце повільно вершило свій шлях небосхилом. Світле синє небо величним куполом стояло над градом, як останній доказ колишньої величі світу цього. І напівлежав під цим небом чоловік у безпам'ятстві, тамуючи горе своє невимовне. О, горе, горе тобі, граде великий, над рікою збудований. Прийшла ящериця, з основи вод перегірклих, із лугів і лісів, сонцем перепалених, прийшла погибель твоя неминуча, невідворотно. Погрязнув бо ти в розкоші й розпусті, городяни свої сраму не ймуть, брат на брата піднявся, бізнес спільного не поділивши, сестра сестрі від заздрості в каверси інтриги вчиняє, плаче побивається Галя молодая над рікою потьмінілою, скаламученою. Горе тобі, граде! Горе тобі, граде пропащий, кишло спокус і гріхів наймерзенніших, заповіти батьків забуті, і могили з нихні їхні занехаяні, ковилою заростають цвинтарі капища. Тож тепер заростеш увесь ковилою, бур'яном і осотом травою, граде великий, над рікою збудований. Згасли неони твоїх клубів нічних, твоїх казано розкішних, що пишнотою своєю з палацами королівськими суперничатими могли. Потріскалась бруківка вулиць твоїх, так рівно гладенько мощених, і тепер гриби-печериці крізь тріщини проростатимуть, і ні колеса воза чи карети, ані копито коня наїзницького не зламає їх, не потолочить, тільки перекоти поле прокотиться інколи з мертвим шурхотом, від обрію до обрію, не знайшовши, за що зачепитися. Пропадуть, під землею западуть твої будинки багатоповерхові, ліпниною та колонами прикрашені, балконами-лоджіями заскленими, простір небес задивлені. Згасне в них світло електричне, і шипінням піде вода з труб водогонів. Засмертяться в туалетах унітази білокам'яні. Горе тобі, горе граде пропащий. Прийшла, прийшла ящериця на погибель твою, зуби її пригострі, лапи її кіхтисті, хвіст її довгий, неначе батіг, у повітрі посвистує. Уся вона хижа і голодна, і люта, і немилосердна. Панцир непробивний тіло її вкриває. Жалю співчуття вона не відає, ненаситну утробу свою плоттю городян своїх наповнюючи. Крик і плач, і стогін, і скрегіт зубів стоїть понад рікою великою. Ніхто не втече, не врятується. Ніхто своєї долі страшної не уникне. Нема богів наших, які б за нас заступилися, розпотерли над нами десниці свої покровительські. Ніхто не відведе удару кігтя кривого і зуба гострого. Ніхто не прихистить беззахисного, не перев'яже пораненого, не відходить непритомного. О горе, горе тобі, граде величний! Віками стояв ти символом слави й могутності, та прийшла й на тебе ящериця. А городяни твої, налякані та дезорієнтовані, неспроможні супроти неї оружно виступити, неспроможні силі силу протиставити. Отак і вигибатимуть поодинці чи малими групами перед смертно роти, свої в німому крику скрививши, і стоятимеш пусткою. Багато-багато літ по тому тільки птахи та звірі убла свої моститимуть на безлюдних руїнах твоїх. І заростатимуть деревами дикими вулиці, площі твої. Горе тобі, горе граде великий, над рікою збудований. Прийшла, прийшла ящериця. Кирюха отямився, у роті було сухо, у голові звеніло. Сонце ще стояло в небі, та до обрію залишалося вже менше чверті його денного шляху. Недалеко, під уже трохи пожовклим кущем, закляк навколішках волф у довгому чорному шкіряному плащі, незважаючи на літню спеку. Це його замовляння вчувалося крізь марево сну. Кирюха підвівся, струсунув головою. Біль трохи ніби відступив, точніше зробився тупим і відносно стерпним. Треба було жити далі. Він підвівся і разом із зник, неподалік із колін підвівся волф. Він бачив Кирюху, Кирюха бачив його. Волф зробив кілька кроків назустріч і раптово різко зупинившися, прокричав. Ось що записано в книгах старих про погибель цього міста. Щеперві люди залишили ці книги нам, нащадкам нерозумним, читати нездатним, зрозуміти неспроможним. Але збудуться книги старі, які всі пророцтва збуваються. Знову постояв він мовчки перед Кирюхою, тільки важко і з присвистом, носом видихаючи, і далі мову завів. Ось тут лежить вона. Я один, хто її бачив, хто її поховав. Вони всі за мною шукати кинулися, та тільки не знайдуть вони мене, бо я тут побіч нору маю. А вона тут, ось дички, у кущах лежить. Ой, та й гарно ж. Я, коли нікого нема, із нори своєї виходжу Творю свій обряд, той із очима страшними, жорстокими, за мною шукати послав своїх пахолків, а я і не ховаючись, невидимим для них зостався. І вона тут, поруч лежить, ой, та й гарна ж. І далі, таке щось бурмочучи, волх повернувся і зник у кущах, тільки шелеснуло гілля, шкрябнувши по жорсткій чорній шкірі плаща. Кирюха, отямившись, кинувся слідом за ним, та ні в кущі, ні за кущем не було вже нікого, лише латка рудої, підсохлої свіжої землі майнула під ногами. Ставши навколішки, він почав розгрібати її пальцями, обламуючи нігті об камінці, які часом траплялися між пом'яхами ґрунту. За третім-четвертим разом, відсипаючи на бік пригорщу по пригорщі, Кирюха відчув зовсім неглибоко щось м'яке, тканину або що. Це була янчина, світло-вузкова майка, вітах, вся просякла кривавими плямами, у які пов'їдалася земля, перетворивши їх на якісь невідомі квіти, химерні та бридкі за формою й кольором. Руки були скручені за спиною, тіло лежало трохи боком. Утім, не було воно покусаним, погризаним, а лише побитим до цілковитої знемоги. Обличчя в засохлих саднах уже стягла маска кохання. Вилиці загострилися, шкіра на чолі потріскалася. Кирюха вирвав, виламав із уже підсохлої землі голову коханої, повернув до себе, і перше, що він побачив, уже не блискучих, укритих бляклою смертною поволокою зелених очах Янки, було тьмяне відображення гострого лику Азар'яна, його сивувата чуприна, повні ненависті, примружені очі. Ось де ти, кохана, бажана, жадана, єдина моя, он як усохло тіло гнучке твоє, усе патиною тлінною вкрилося, під очима синці в тебе, і всюди по тілу твоєму рани криваві, стропом посмертним загуслі затвердлі. Здерев'яніли суглоби твої, і не розкриєш широко ти вже більше обіймів своїх палких мені назустріч. Живіт твій запалий напнувся пласкою западиною на вдиху чи на видиху незавершеному. Ноги твої довгі, напівзігнуті, вже ніколи більше самі собою не розгорнуться. Троянда твоя пелюстки свої пов'ялі назавжди між ними замкнула. Хіба що я, самими пальцями своїми, язиком і вустами, ніжно, обережно, тлінну землю виберу, вилежу з кожної зморщички і з кожної складочки тіла твого солодкого. Після розлуки тривалої повернуся в тебе, долаючи тіла скляклого заціпеніння. Повернулась, бо ти до мене з землі, із землі повернулася. Із глибини, із товщі землі на поверхню я тебе сам повернув, сам тебе наново сотворивши. Чом же незворушне тіло твоє? Чому не вдихають життя мої поцілунки пересохлі уста твої? Чому так важко входити, наче ралом у землю суху, у заніміле холодне лоно твоє? Невже ж таки справді не дано сотворити мені чудо в недозотвореному світі цьому? Невже навіки загрузнути, зав'язнути в підсохлому болоті, присохлою кіркою потрісканою, вкритому? Невже ж мені не відчути, не побачити більше в мозку твого спалаху біло-золотого, від якого Содома солодка все тіло зводить та викручує? Не дано, не дано. Кирюха підвівся, випростався, не без труднощів застебнув приржавілий зіпер на джинсах. Перепочивши кілька хвилин, підняв тіло Янки на руки, притис міцніше до грудей і повільно пішов у бік подолу ґрунтовою дорогою, де-не-де всипаною битою цеглою. Очамимря прокинулась аж надвечір наступного дня. Переспавши, почувалася обважнілою, тіло вимагало руху й нової поживи. Денна спека спадала, тіні довшали. Ящірка почухала боки от найближче дерево, прилипла трава та мокра земля обсипалися пластським брикетом. Час було продовжувати шлях, але в задній частині живота все ще не вщухало те солодке відчуття, що залишилось від недавнього сну. тож очамимря дозволила собі ще кілька хвилин відпруги. Покачалася на траві, вивертаючись животом догори, солодко стогнучи, приминаючи кущі та менші деревці. Видала кілька стогонів, довгих і хрипкуватих. Вони покотилися понад лугом, відбились об стіну прибережної рослинності, повернулися слабким відлунням. Вона підвелась і ще, підволікаючи судомно зведені задні лапи, зробила кілька перших кроків. За останні кілька днів вона знову підросла, тож тепер головою спокійно могла дістати до верхівки майже всякого дерева. Кроки її подовшили, вона перетнула галявину майже миттєво, лише хвіст шарудів по піску і прим'ятій траві. Зупинившись у затінку тополь, які рідкою шеренгою росли вздовж ріки, очамимря видала ще один протяжний рев, і він уже не повернувся від лунням, а покотився вниз за течією, гублячись у заростях піщаних острівців. Голод повільно набирав сили, і вона рушила в дорогу, на якій на неї чекало ще багато смачної поживи. Світ дедалі більше підлаштовувався під неї. Ворогів не залишилося, одна тільки здобич. Більша чи менша, але усього лише здобич. І найбажаніша, найсолодша – це були ті двоногі безшерсті істоти, які ще недавно, збившись у тісну зграю, штрикали їй у пащу загостреними шматками деревини. Знизу, з ріки, проти течії так само пахло димом, цією невід'ємною ознакою двоногих, їхніх кумедних кубелець-жител і довгоногих, довгошиїх істот, які супроводжують двоногих майже завжди. Ті інші прекрасно надавалися до їжі, тож очамимря йшла не поспішаючи, спокійно, у цілковитій певності, що голодною вона залишиться ненадовго. Полювання обіцяло бути неважким і нетривалим. Урешті воно могло й зачекати. Ящірка не відчувала, як то було ще до вчора, нестерпної потреби наїстися. Щось інше, сильне й незрозуміле, гнітило й бентежило її гігантське видовжене тіло. Кирюха й надалі слабко тямив, що він робить. Дійшов до будинку, повернувши з вулиці, поза дворами, важко переступаючи через обвалені балки. Поклав Янку на ліжко, обсмикнув на ній фіолетову майку, склав руки на грудях, пригладив руде, уже жорстке, неживе волосся. Трохи подумавши, він поставив привезений із низів'їв кальян їй у головах, сам сів до столу, механічно відкрив і з'їв якусь консерву, не відчуваючи ні смаку, ні задоволення від їжі. Кирюха посидів іще нерухомо, дивлячись, як пропущені крізь щілини забитого фанерою вікна сонячні промені виграють на сріблястій сфері кальяна. День минав повільно, ніби ві сні. Кирюха підвівся, вийшов на вулицю, пішов до ріки. Він постояв, замислено дивлячись на її широку течію. Серед човнів пошукав, ні, не свій, великий та важкий, легку й тендітну плоскодонку з осним веслом. Той, кому вона належана, припнув її однією легенькою мотузкою, ще й зав'язав вузликом із бантиком. Кирюха, стрепенувшись від задуми, розв'язав цей вузлик, застрибнув у човен, відштовхнувся веслом і, випливши за інерцією майже на середину ріки, узявся веслувати проти течії вгору, за Трухай Айленд і далі. Енергійний рух потроху приводив тіло до тями. Пропливши, аж поки останні землянки й руїни будинків зникли за поворотом ріки, Кирюха причалив до берега, зістрибнув по коліну у воду, витяг плоскодонку на берег, перевернув догори дном, сховавши весло під човен. Обтріпуючи холоші, він вибрався на сухе і, усе ще похиливши голову, повільно пішов поміж кущами верболозу. Він дивився під ноги, не роззираючись навкруги, прислухаючись до болю, який пульсував всередині грудей. Янки нема, Янки нема, уже глухо й слабенько, та все ж лунало в черепі, не даючи зосередитись на якійсь іншій думці. Кирюха спинився і подивився довкола. Уже сутеніло. Він не пам'ятав, скільки йшов, але ноги вже гули. Певно, не одну верству відміряв від того місця, де лишив на березі човен. Підійшовши до води, він сів на приземкуватий корч. Тіні від прибережних тополь залягали по воді. Свіжий вітерець уздовж ріки ледь-ледь відгонив димами далеко звідси граду. Червоні промені з заходу зробили багряними очерети під протилежним берегом. Невдовзі сутінки перейдуть у ніч, он як рожевіють пересті хмари в небі. Завтра має бути погожий, але вітряний день. Завтра має бути. Кирюха відірвав погляд від водної гладі, озирнувся. Він і далі сидів на корчі непорушно, тільки голову повернув до плеча. Більше боковим зором, білком очним, аніж зіницями, він побачив, що весь простір позаду, за деревами, там, де їхні крони переходили в небо, затулила якась величезна суцільно-сіра маса. Кирюха повільно та м'яко повернувся всім тілом і просто над собою побачив її. Дух перехопило, всі думки і почуття закотились кудись далеко-далеко, у закапелки мозку і решти тіла. Вона стояла у профіль, велична і безмежна. Із її пащі тріпотів язик, золотисто-чорні круглі очі виблискували, гребінь на спині плавно переходив у хвіст, кінець якого шарудів десь саженів за 30 позаду в кущах. Крім цього слабенького шарудіння, більше жоден звук не виказував її присутності. Вона неначе пливла понад деревами і кущами, нечутно переставляючи лапу по лапі. Приголомшено спостерігав, як гігантська маса, слабко вилискуючи в темряві, пропливала зовсім поруч, за деревами. Шарудіння хвоста посилилося, потім стихло. Вибрався на берег, припав вухом до землі. Гупання кроків чути не було. У вухах лунали слова божевільного Волфа. Прийшла ящериця, повернувся до води, повільно заглибившись у неї по пояса, крізь очеретини розлятів, як нижче за течією, гігантський, видовжений сірий силует увійшов у ріку і не вплав, а пішки перетнув русло. Майже круглий місяць уставав із-за дерев, і в його сяєві краплі на сірій броні ящірки зблиснули срібною лускою. Велетенська рептилія вийшла на піщаний острівець посеред ріки, підвівши голову назустріч нічному світтилові, заревла протяжним бридким риком, від якого застрибали під берег жаби. У тому пристрасному реві чувався не тільки голод, а ще якась інша жадоба плоті. Кирюха зачаровано вслухався моторошний звук, потім вибрався на берег і поспішив до покинутої нижче за течією плоскодонки. Увіпнувши її у воду, якийсь час плив за течією, не веслуючи, слухаючись у тишу позаду. Потім почав допомагати човнові, намагаючись не хлюпати, пливти нечутно. Згори і з верхів'я час від часу ще долинало ревіння, дедалі слабше. Пізньої ночі він причалив до пристані, прив'язав плоскодонку на тому самому місці, ще й таким самим бантиком, і поспішив додому. Він відчував, що володіє якимось новим знанням, лише іще не знав, як він його застосує. Принаймні вранці не варто поспішати розповідати про побачене ані десятникам, ані Азар'янові, та, мабуть, і князеві. Ревіння ящерки все ще стояло у вухах. І було то не просто ревіння. Щось у ньому звучало іще, крім хижої невдоволеності, якась чи пристрасть, чи жага, чи прохання. За погрозою в глибині вгадувалась непевність, прохання, бажання непотамоване. Слабкість і піддатливість лежали десь на несподі, на кожному чутні, не кожному зрозумілі. Дійшовши до будинку, вже майже вдосвіта, Кирюха приліг передрімати, обійнявши нерухоме тіло коханої, і занурився в неміцний химерний сон, сповнений видінь. То бабові Дунка сипала щось зі жмені до пригаслого багаття, то Янка всміхалась до нього зеленими очима, простягала руки з куща на поскотинці, то Волф у чорному шкіряному плащі, раптом виникнувши за спиною Янкі, викрикував свої похмурі пророцтва, то величезна ящірка нечутно йшла поміж верхівок дерев понад берегом ріки. Град прокладався до нового робочого дня, і саме того ранку найдосвідченіша з няньок, які доглядали князєвих дочок, прийшла до володаря просто під час наради. Князь усе зрозумів, коли вона з'явилась на порозі світлиці. Швидко дослухав Азар'яна, відіслав його на поділ, а потім величним помахом руки відкликав няньку ближче. «Що, уже почалось?» «Так, почалося. Тож сьогодні вдень треба звершити умовення дівчат у ріці. Можна десь надвечір. Вечора ждать не будемо. Вечори якраз якісь непевні». Князь мав свою думку про ритуал, що мав відбутися. «Працюватимуть і сьогодні тільки до полудня, а потім усіх відпустимо по домівках. Я вже розпорядився. Старший над десятниками знає, що йому робити. Готуйте дівчат і також все необхідне, щоб по полудні виїхати. Волфів двох вірних я теж попереджу, тож готовтесь і чекайте». Нянька кивнула, безмовно вийшла. Князь підійшов до вікна, свиснув одному з гриднів, які ліниво вартували у дворі, і наказав до обіду відшукати Кирюху. Гридень підсмикнув шкіряну куртку, скочив на коня, і копита зацокали, віддаляючись вниз узвозом. На будівництво мосту робота, як і напередодні, ледве-ледве жевріла. Кілька кошиків землі повільно винесли і ледь-ледь досипали на кінці дамби. А тоді десятники збились у своє коло, робітники у своє, та й так розмовляючи, зрідка тільки позирали в бік одні одних. Мудрі полетенівці, здалеку сидячи на уламках своєї платформи, теж перемовлялися стиха, позирали в бік будівництва, не особливо підкреслюючи свою присутність. Гридні ліниво походжали вздовж ріки туди й сюди невеликими групами, по троє-четверо, попередньо поприпинавши коней недалеко від води. Вони навіть одного разу спинилися переговорити з мудриполітенівцями, чого взагалі з роду віку не траплялося. Ті з висоти уламків своєї платформи, як завжди, відповідали зухвало й гостро, але розмову так-сяк підтримували. Спільне для всіх відчуття незнаної небезпеки і передавалося, як осіння застуда, диханням, слиною та словами з ротів. «Ой, над градом сонце встає, ой, встає-встає, сонечко краснеє, ой, та униз по узвозу, то не вужі повзуть, то красних дівиць до ріки везуть. Ой, та ж везуть їх без отця і з матір'ю, і стелиться ж дорога їм з катір'ю. Везуть же та й не під копи покривалом, щоб ніяке лихо око їх не сплюндрувало. Та й везуть же їх до ріки вмитися, ой же ж вмитися, та й перетворитися стелиць на коров. Та й везуть і змити із них їхню перву кров. А де перва кров, там перва любов. Аж ті дівиці красні лебідоньки, та й на двох одне мають лібідонько, та й маленьке воно, і ще не дозрілеє, не дорослеє, не розігрітеє. Аж ті дівчиноньки, то князєві дочки, і знизу зрослися, як в лісі грибочки. Та й везуть їх, заховавши від очей лихих під покров, везуть, щоб ізмити їхню перву кров. А де перва кров, там перва любов. Гей. Очамимря повільно очунювала у прохолодному піску острівця. Вчорашньої ночі так раптово й несподівано, просто під час ходи, той солодкий щем між задніми лапами зробився цілковито нестерпним. Вона звернула з берега, увійшла у воду, щоб хоч таким робом охолодити і заспокоїти себе. Та незрозуміле відчуття не минало, наростало, тиснуло зсередини, врешті вигнало її на острівець посеред течії, щоб там усеньку ніч примусити качатися і стогнати, змітаючи хвостом цілі піщані дюни аж до самого ранку. Неможливість досягнути кінця самі ритмічно пульсувала в ящерці, викликаючи лють і розпач, Крики її ставали дедалі тоншими, вищими, жаліснішими. Ящірка вже сама починала ненавидіти себе за це конвульсивне почуття, якого тіло ніяк не могло подолати. Ранку цілковита знемога врешті опанувала її холоднокровне лускувате тіло. Перебувши в неглибокій дремоті, доки ранкове проміння зарожевило високі хмари, що навскоси стояли в небі, ящірка остаточно стрепенула з себе рештки внутрішньої тілесної муки. Точніше, вони, ті рештки, затверділи, скам'яніли, усохлися, та при цьому нікуди з неї не пішли. Не вміючи передбачити, як швидко це непоборне, солодке, пронизливе і проникливе відчуття повернеться, щоб знов опанувати її тіло, ящірка заквапилася. Треба було чим швидше відшукати якоїсь поживи. Тіло не їло вже другий день. Голод смоктав уже просто нестерпно. Може, саме голод і загнав на манівці те попереднє відчуття. Тоді слід чекати, що воно повернеться, щойно вдасться гамувати голод. Ящірка знову зайшла у воду, перебрела ріку. Вибравшись на берег, вона роззирнулася. Іти слід було вниз, далі за течією. Саме звідти, дедалі сильніше тягло димом. Саме там двоногі істоти, мабуть, мають своє велике кубло. Насититися, наїстися, спожити їх багато-багато, як пуголовків на мілководді, таких смачних, безкосних, безпорадних. Це було зараз єдиним прагненням, яке жило в тілі й мозку очами мрів. Трохи ще пройшовши берегом, вона знову спустилася до ріки. Слід було рухатися нечутно. Здобич була вже десь зовсім близько. Очамимря війшла у воду, підібгала передні й задні лапи і не надто сильно, допомагаючи собі хвостом, попливла за течією, часом черкаючи черевом обмулисте дно, намагаючись тримати над поверхнею води тільки очі і ніздрі. Коли до вікна постукали ззовні, Кирюха все зрозумів наперед. Гукнувши Гридневі чекати у дворі, він із головою вкрив тіло Янки старою злеженою ковдрою з масними плямами на краях. Запах тліні поступово наповнювало житло. Та щось підказувало, що жити в цих покоях йому лишилося недовго. Тож, скочивши на стіл і понишпоривши на антресолях понад дверима, він дістав звідти видовжений згорток, обернений мішковиною. Окремо від згортка вийняв кілька ріжків магазинів, натоптав їх кулями, приліпив один до одного до гори ногами ізоляційною стрічкою. Потім, розгорнувши один згорток, приєднав його до вкороченого автомата Калашнікова, якого знову замотав та сховав під куртку. Решту магазинів розіпхав по кишенях. Закінчивши всі ці приготування, Кирюха замкнув двері, вийшов до Гридня та скочив на його коня позаду вершника. Гридень дав острогами, і вони помчали в бік ріки. Сонце підбилося вже в зеніт і навіть трохи до заходу хилиться. На вулицях було безлюдно. Всі на будівництві. Дітлахи теж гайнули десь на ріку побавитися. Старі та немічні по домівках сидять, хоча небагато в граді старих та немічних. Помирає люд у розквіті сил своїх здебільшого. Он де ген звіддалік видніється і будівництво, та праці особливої там сьогодні нема. А ген вище проти течії й кавалькада, яку треба наздогнати. Князівин четверо смердів несуть на ношах, килимами завішаних кругом Гридні піші комонні, чотири няньки в чорному позаду за ношами крокують, пісню ритуальну не в склад, не в лад підтягуючи за двома волфами, які на хітарах приграють і голосами високими, хоча й захриплими, ведуть спів свій. Останнім на коні Азар'ян їде, через плече озирається, а князь попереду неквапом коня править. Азар'ян завважив коня з двома вершниками, спинився, зачекав. Подивився на Кирюху коротко, жорстко відвів погляд. «Знаєш, Кирюха, для чого тебе покликано?» «Знаю», – Кирюха чомусь теж не міг дивитися на Зар'яна й очі опустив. «Знаю, усе зроблю, що може знадобитися». «При тобі оружжя твоє?» Зар'ян знову підвів і опустив очі. «Справне воно, не підведе, як доведеться князь Івен защищати». Кирюха лише буркнув щось нібито ствердне, що й сам слабо зрозумів. Та Зар'яна, схоже, його відповідь не вельми цікавила. Старший над десятниками приострожив коня й погнав уперед. Порівнявшися з князем, він схилився і щось почав володареву оповідати, показуючи назад у біг Кирюхи. Володар прикивнув, процесія продовжила свій рух. Невдовзі кам'яна огорожа вздовж берега закінчилася. Проминули руїни останнього з великих мостів, а ще за кілька десят хвилин вони дісталися безлюдного, чистого піщаного пляжика, на якому мілковіддя негусто проростало поодинокими стеблами очерету. Нуші килимами завішані, смерди акуратно й на пісок опустили, поставили і відійшли, залишивши нянькам допомагати донькам князівим звідти видостатися. Гридні роз'їхалися широким півколом, щоб усе навкруги було бачити, усякій можливій небезпеці протистояти. А Зар'ян із князем разом спішилися, та старший над десятниками, розуміючи, кивнувши володареві, пішов піхотою до гриднів, щоб з ними разом звіддалік ритуал священний споглядати. Волфи з хітарами війшли у воду по коліна та й завели якусь нову пісню, вже без слів, самими мугиканнями. Няньки всі чотири обід руки дівчаток із нож вийняли, вивели білу льолю на них поправляючи. Роздвоєна доверху льоля, а знизу дві ніжки худенькі дибають, переступають босо по піску прохолодному. Кирюха спішився. Гридень, що його привіз, погнав коня до своїх до півкола. Кирюха роззирнувся і спершу спрямувався в бік Азар'яна, щоб ритуалові не перешкоджати. Та князь, владно руку піднявши, його до себе прикликав. Довелося підійти, під пахвою Калашнікова притискаючи. «Дивись, Кирюшо, обидва». Князь був серйозним, дивився з-під лоба, слова виважував. «Дивись, щоб чого не случилося, на твоє оружжя розчитуємо, єслі б що». Кирюху раптом пронизало усвідомлення несправжності всього, що відбувається. Вони все знали, все. Відбитий у мертвих очах коханої, лютий лик Азар'яна, князєві очі потуплені, бігаючи. Все це разом наче встромилося тупим шпичаком десь у груди, повільно оберталося, накручуючи на себе нутрощі, змащені олією душі. Він мугикнув точнісінько так, як ото недавно у відповідь Азар'янові, і відійшов на кілька кроків берегом. Няньки попід руки завели у воду доню князєвих, спершу по коліно, а потім іще трохи глибше. Сонце танцювало нещисленними відблисками на поверхні води. Піпсі-кола з кока-колою спершу повискуючи від холоднуватої води, аж тепер завважили на березі Кирюху. Заусміхалися дівчатка, руками замахали. «Кирюхо, а йди до нас, Кирюхо!» Розвів руками Кирюха. Мовляв, не вільно мені, не пристало ритуал порушувати. «Біля вас у цю мить лише няньки з волфами мають перебувати. А я тут ось, на березі, перетопчуся. Потім поспілкуємося». Няньки князівин у воду посадили, очаті й опиралися, і заходилися умивати, підмивати, змивати, вмивати, щось ритуальне вслід волфам підмугикуючи. Гридні на березі скоса крадькома на те диво видиво позирають, не щодня ж їм на потворок володар живих подивитися випадає. Не всі ж у дім князєвий ухожі. Зар'ян на них час від часу прикрикує, щоб не надто витріщалися. Сонце на воді виграє, виблискує. Сонце по воді виграє, виблискує. Вітерець легенький брижі по річці пускає. Листям підсохлим на верболозах шарудить. Згори за течією щось пливе таке, неначе колода чимала, видовжена, і буруни за нею незвичайно довгі тягнуться.